guyyaharra ajjecha wallisa hacaalu hundeessaan walqabate to'annoo poolisii jala kan jirtu laamirood kamaadirratti murtee dhumaa kennuuf kan ture manni murtii federaalaa beellama biraa kenneera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo lammaffaa himaticha irratti murtee dhumaa laachuu fi galmeen yakkaa kan poolisiin jecha shakkamtuu irratti fudhate naaf haa dhiyaatu jedhee ajajeera. Gabaasa kanarratti galmoo daawwiti dabalata qaba.
Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaan kaimatamte laamrot kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kan hiddataa jiru bilisa jedhanii ture. Yaa ta'u malee abbaan langaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiilootti oliyyannoo kan galfatu ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma laamrot kamaalirratti murtee kennuuf adoolessa 5 bara 2013 beellama kennee ture. Dhaddachi gaafa adoolessa 5 bara 2013 irratti fi abbaan seeraa wal falmii garee lamaanii dhaddacha darbe irratti murtee kennuun akka hin danda'amne jedhanii ammas beellama biroo har'aaf jechaan adoolessa 22 bara 2013 qabanii turan. Har'a dhaddacha dhimma kanarratti taa'ame irrattis abbootiin seeraa murtee akka ta'e laachuudhaafi dhaddachi galmeen yakkaa poolisiin ittiin jechi shakkamtuu kanaa fudhate haa dhiyaatu jechuun ajajanii beellama biroo kennan. Abbootiin seeraa kun waa'ee mata kanaa waan qulqulleeffannuuf galmeen kun nu barbaachise jechuun beellama biroo adoolessa 30 bara 2013 qabanii jiran. Himatamtuunis gama foddaa televizyoonaatiin dhaddacha kana hordoftee beellama kanarratti komii akka hin qabne himte. Ajjechaa Hacaaluun namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takka kataate laamrot kamaal gurraannola 18 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa lidasaatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamtee turte. Alas kan ishee duukaa himatan Xilahuun Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo manni murtii olaanaa federaalaa lidasaa badii irratti muruun ni yaadatama. Manni murtii olaanaa federaalaa lidasaa yaada himamtoota 3 kana adoolessa 8 bara 2013 dhaggeeffateeti ture. Beellama darbe irrattis himatamaan dura abbaa maatii ta'uu waan himeef kun aangawoota mootummaa naannoo mirkanaa'ee ragannaaf haa dhiyaatu jechaan manni murtii lidataa adoolessa 27 bara 2013 beellama biroo qabate eegaa jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Finfinnee.